Բարի երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Ղարաբաղցի դաշնակցականները կոչ են անում ոչ հասել մադրիդյան սկզբունքներին, այսօր Ստեփանակերտում կայացավ դաշնակցության Ղարաբաղի կառույցի հերթական համագումարը։ Հնարավոր է արդյոք համագործակցություն իշխանությունների եւ հայազգային կոնգրեսի միջև, արդյոք Հայաստանը կանգնած է նոր միջկլանային հակամարտության շեմին, տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այս թեմաներն են քննարկում երևանցի վերլուծաբանները։ Կարող է արդյոք հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը նոր խթան հանդիսանալ Եվրամիության եւ Հայաստանի հարաբերությունների զարգացման համար, բացառիկ հարցազրույց Լիտվայի արտգործնախարարի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանի նախագահի հետ Մյունխենում կիրակի օրը կայանալիք բանակցությունները վճռորոշ դեր են խաղալու Ղարաբաղյան կարգավորման գործում։ Երեկ երեկոյան Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Գերամբոյի շրջան կատարած այցի ընթացքում Ալիևը նշել է, թե Ադրբեջանը ձգտում է Ղարաբաղյան հիմնահարցը լուծել խաղաղ ճանապարհով, բայց եթե Մյունխենյան հանդիպումն էլ արդյունավետ չլինի, Ադրբեջանին այլ տարբերակ չի մնա, քան պատրաստ լինել պատերազմին։ Ալիևը նաև պնդել է, թե հայ-թուրքական սահմանը չի բացվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ լուծված չէ Ղարաբաղի հիմնահարցը։ Թուրքիայի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպումը կայանալու է Աթենքում դեկտեմբերի 1-ից 2-ը նախատեսված ԵԱՀԿ ամենամյա գագաթաժողովի շրջանակներում։ Այս մասին այսօր հաղորդում է թուրքական Հյուրիետ Պարբերականը, վկայակոչելով երկրի արտգործնախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկին։ Անանուն այս աղբյուրի վրա հղում կատարելով թերթը նաև գրում է. Հայաստանը Ղարաբաղին կապող միջանցքում տեխնիկական բոլոր աշխատանքներն ավարտված են, Անկարան նաև տեղեկություններ ունի, որ Ղարաբաղյան բանակցությունների գործընթացում որոշակի առաջընթաց է նկատվում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 5-7 օրը սահմանադրական դատարան է ներկայացրել Ցյուրիխում հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Այսօր այս մասին մեր ռադիոկայանին փոխանցել է սահմանադրական դատարանի մամուլի խոսնակը, հավելելով նաև, որ առաջիկա 20 օրերին դատարանի նախագահը աշխատանքային նիստ է հրավիրելու, որի ընթացքում որոշվելու է արձանագրությունների քննարկման օրը։ Հիշեցնել է, որ սահմանադրական դատարանը պետք է հանդես գա եզրակացությամբ, արդյոք հայ-թուրքական արձանագրությունները համապատասխանում են երկրի հիմնական օրենքի պահանջներին։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկել է Ռուսաստանի իշխող կուսակցության Եդինայա Ռասիայի հերթական համագումարը։ Դրա ընթացքում նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը քննադատության է ենթարկել կուսակցության որոշ ներկայացուցիչների։ Եդինայա Ռասիայի որոշ տեղական կառույցներ ժողովրդավարական գործընթացները շփոթում են վարչական աշխատանքի և ներիշխանական խարդավանքների հետ, հայտարարել է Մեդվեդևը դիմելով համագումարի պատվիրակներին։ Ձեր կուսակցությունը բավական բարձր վարկանիշ ունի, կուսակցության կազմում բազմաթիվ հայտնի մարդիկ են ընդգրկված։ Եդինայա Ռասիան պետք է ավելի ճկուն և թափանցիկ գործել, ոչ որթեգրի, կարողանալով հաղթել ազնիվ պայքարում, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Նույն համագումարի ընթացքում Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե կառավարությունը 2010-ին պատրաստվում է լուրջ քայլերի գնալ տնտեսության աշխուժացմանը հասնելու համար, մասնավորապես պետական միջոցներից մոտ $9 միլիարդ հատկացվելու հիպոթեքային վարկավորման համակարգին աջակցելու համար։ Բացի այդ, ըստ Պուտինի, կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկելու տնտեսության բարձր տեխնոլոգիական ոլորտները զարգացնելու նպատակով։ Էներգակիրների արդյունահանումն ու արտահանումը չի կարող անվերջ մնալ ռուսական տնտեսության հիմքը, հայտարարել է Պուտինը։ Նրա խոսքով, սակայն, 2010-ին ճգնաժամը Ռուսաստանում լիովին չի հաղթահարվի։ Ռուսաստանի վարչապետի կանխատեսմամբ համախառն ներքին արդյունքի անկման ծավալները 2010-ին կազմելու են շուրջ 9%։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամ պետությունների և Գերմանիայի ներկայացուցիչները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որում իրենց խորին հիասթափությունն են հայտնել պաշտոնական Թեհրանի այն որոշման արդի, ըստ որի Իրանը հրաժարվում է իր տրամադրության տակ եղած ուրանի պաշարները տեղափոխել արտերկիր հետագա հարստացման համար։ 6 պետությունների այս հայտարարությունը հրապարակվել է անցած գիշեր Բրյուսելում կայացած բանակցություններից հետո։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել էր, որ Իրանի դեմ նոր միջամիջոցների փաթեթը կարող է շրջանառության մեջ դրվել արդեն մի քանի շաբաթից։ Եվ մի քանի ժամ առաջ հայտնի է դարձել Ռուսաստանի ֆուտբոլի առաջնության բարձրագույն խմբի հաղթողի անունը, երկրորդ անգամ անընդմեջ մեջ Ռուսաստանի չեմպիոնը հրճակվում Կազանի Ռուբինը։ Այս խաղաշրջանում թիմը հավաքել է 60 միավոր, 5 միավորով առաջ անցնելով Մոսկվայի Սպարտակից։ Չեմպիոն դառնալը դժվար էր, սակայն այդ հաջողությունը կրկնել է եռապատիկ բարդեր։ Այսօր Պետերբուրգի Զենիթի հետ հանդիպման ավարտին հայտարարել է Ռուբինի ավագ Սերգեյ Սեմակը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին ակնհայտ է, որ դիվանագիտական ճակատում վաղվա Մյունխենյան բանակցությունների շեմին իրավիճակը բավական սրված է։ Դրա ամենաավառապացույցը Իլհամ Ալիևի երեկվա հայտարարությունն էր, որոնց հիմնական իմաստը հետևյալն էր. կամ Հայաստանը զիջումների է գնում, կամ էլ ադրբեջանական կողմը չի բացառում հարցը ռազմական ճանապարհով լուծելու փորձերը։ Այս ֆոնին Բուն Ղարաբաղում կտրուկ հայտարարությունների պակաս ևս չի զգացվում։ Այսօր, օրինակ, Երևանի և Բաքվի միջև բանակցությունների հիմք հանդիսացող այսպես կոչված Մադրիդ Ձյան սկզբունքները խիստ քննադատության են ենթարկել Ղարաբաղցի դաշնակցականները։ Հույդա Լեռնային Ղարաբաղի կառույցի համագումարին ներկա էր իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը։
Մենք կոալիցիա չենք, բայց կառավարության մեջ ենք։ Ղարաբաղում այսպիսի դիրք ունեցող Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեն կոչի անում սկսել հակամադրիդյան արշավ։
Շատ հստակ է ու պարզ, հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա արցախյան հիմնարարի կարգավորումը նույն ուղղությանը հետապնդող քաղաքական ուղեկից է։ Այս փաստից ելնելով, Արցախը այս անգամ ուղղակի պետք է կազմակերպի մադրիդյան սկզբունքները եւ այդ միջոցով նաեւ ոչ ուղղակի հարվածի հայ-թուրքական հարաբերությունների նմանօրինակ զարգացմանը։
Այսպիսի հայտարարությամբ այսօր հանդես եկավ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը դաշնակցության շրջանային ժողովի ժամանակ։ Դավիթ Իշխանյանն իր ելույթում նաև ընդգծեց, որ Նալբանդյանը եւ Հայաստանյան իշխող կուսակցությունները մադրիդյան սկզբունքներին ուղղված իրենց ողջունի հայտարարություններով անտեսեցին Ղարաբաղի կամքի արտահայտման իրավունքը։
Արցախը որպես հայկական իրականության մեջ ազդեցիկ գործոն պետք է գործնական աշխատանքներ ծավալի երկու ուղղություններով։ Կապող օղակը հանդիսանա Հայաստան Սփյուռք Արցախ եռամիասնության վերահաստատման և զարգացման գործում, և երկրորդ՝ գործնական միջոցների դիմի մադրիդյան սկզբունքների կազմակերպման ուղղությամբ իր հետ միավորելով Սփյուռքը և Հայաստանի քաղաքական ուժերին։
Շրջանային ժողովին ելույթ ունեցավ նաև ՀՅԴ կենտրոնական բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանը, նա քննադատեց հայաստանյան իշխանություններին, որակելով նրանց չափազանց զիջող, իսկ մադրիդյան սկզբունքներն ու հայ-թուրքական արձանագրություններն էլ անվանեց տխրահռչակ։
Եվ հասկանալի չի, վերջապես Հայաստանի Հանրապետության և ամբողջ հայության ազգային շահերը ով պիտի պաշտպանի, եթե բոլորը պատրաստ են զիջումների, եթե բոլորը տոլերանտ են, բոլորը ճկունեն, հանկարծ պարզվում է, որ ողնաշարը այս ամենի մեջից անհայտացավ։ Մեր պայքարը պետք է լինի այդ ողնաշարը վերադարձնելու համար։ Մենք պետք է կարողանանք նորից ողջ հայությունը մեկ ընդհանրության մեջ ներկայացնել։
Վահան Հովանիսյանը մեր ռադիոկայանի խնդրանքով մեկնաբանեց վերջերս Հայաստանի գործադիրի կողմից Ղարաբաղի ճանաչման մասին օրենքի նախագծի քննարկման և ընդունման մերժումը։ Հովանիսյանի կարծիքով Ղարաբաղի ճանաչման գործընթացն ունի մի շարք բաղկացուցիչներ, որոնցից ամենահեշտն էլ Հայաստանի կողմից ճանաչումն է։
Մի շարք մեր կոլեգաներ խորհրդարանում ընտրում են ամենահեշտը՝ Արցախը ճանաչվի Հայաստանի կողմից, և ինչ։ Այստեղ առաջանում է հարց, և դրանից հետո ինչ։ Մենք դրանով ուժեղացնենք Արցախի միջազգային ճանաչման գործը։ Մենք դրանով Արցախը որպես բանակցային կողմ սեղանի շուրջ վերադարձնելու կարևորագույն խնդրին կսատարենք, թե ոչ։ Այս հարցերի պատասխանը ցավոք սրտի ամբողջությամբ քննարկված չէ։
Վահան Հովանիսյանը նշեց, որ առանց օրենսդրական ակտի Հայաստանը փաստացի ճանաչում է Ղարաբաղին։ Փոխարենը Հովանիսյանի կարծիքով կարևոր է պահանջել Հայաստանի իշխանություններից Ղարաբաղը դարձնել բանակցային կողմ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Yeah. Հայաստանցի քաղաքագետների մի մասի կարծիքով նոյեմբերի 11-ին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած ելույթից հետո ներքաղաքական դաշտում ակնհայտ աժիոտաժ է նկատվում Տեր-Պետրոսյանի ելույթին հաջորդած մի քանի օրերին։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը բավական անսպասելիորեն որոշեց անդամակցել իշխող հանրապետական կուսակցությանը։ Իշխող կոալիցիայի մեկ այլ անդամ Բարգավաճ Հայաստանը մի իսկական աղմկալի դեմարշ կազմակերպեց Երևանի ավականիում, սպառնալով վայր դնել մանդատները։ Սրան էլ գումարած երկարատև լռությունից հետո իր մասին կրկին հիշեցրեց Ռոբերտ Քոչարյանը, հանրության հետ կիսելով աֆրիկյան որսի մասին իր տպավորությունները։ Արդյոք այս ամենը նշանակում է, որ հայաստանյան ներքաղաքական դաշտը կանգնած է նոր վերադասավորումների շեմին։ Այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այս շաբաթ ելույթ ունենալով ազգային ժողովում 2010 թվականի պետական բյուջեի օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ հայտարարեց. «Մեջբերում եմ. Մեր ուսումնասիրությունները և սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տալիս, որ մեր քաղաքացիներին առաջին հերթին մտահոգում է ոչ թե թոշակների և աշխատավարձերի խնդիրը, ոչ թե գործազրկության և նոր աշխատատեղերի ստեղծման խնդիրը, ոչ թե գնաճը և փոխարժեքը և նույնիսկ ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի կամ ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը, այլ սոցիալական արդարության խնդիրը»։ Մեջբերման ավարտը. Իրոք մեր քաղաքացիների համար ազգային և քաղաքական խնդիրները երկրորդական են։ Այս առումով մասնավորապես ընդդիմության մեջ վերջին շրջանում սկսված գործընթացները որքանով են համահունչ հասարակական տրամադրություններին։ Նաև այս հարցն ենք այսօր քննարկելու հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի և քաղաքագետ Երվանդ Բոզյանի հետ։ Տիգրան, անգամ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը վարչապետի հրապարակած այս տվյալները անվանեց տարօրինակ, էկզոտիկ, որի արդյունքում պարզվել է ըստ նրա, որ մեր քաղաքացուն չեն հետաքրում իր կես պայմանները, չի հետաքրքրում աշխատատեղեր կբացվեն թե չեն բացվի, և հիմնական հոգսը սոցիալական արդարությունը այն էլ խոշոր բիզնեսին, որն է նման արձագանքի պատճառը։
Կարծում եմ, որ Տիգրան Սարգսյանի արած հայտարարության մեջ կա անկեղծություն, բայց ինչի համար այդ անկեղծությունը հիմա հրապարակվում, այդ դա է խնդիրը, որովհետև այսօր կա խնդիր ուղղակի ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու և Ղարաբաղի հարցից, և հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցից, որը հետապնդում է ընդդիմությունը, մի կողմից հայազգային կոնգրեսը, մյուս կողմից ընդդիմություն ներկայացող հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, և այդ իմաստով կա։ Բայց մյուս կողմից, եթե թողնում ենք այդ սենց ասած կոնյուկտուրային մասը հարցի և ուղղակի զուտ հայտարարություն ենք քննարկում, ես կարծում եմ, որ դա ահավոր հայտարարություն է։ Ես կարծում եմ, որ երբ որ մարդուն կամ հասարակությանը ընդամենը մեկ խնդիր է հետաքրքրում, դա աղետի սկիզբնա կամ աղետի վերջը, չգիտեմ ոնց անվանեմ, և առավել եւս ինձ համար ահավոր է այն դեպքում, երբ որ այդ հայտարարությունը արեց Տիգրան Սարգսյանը հանրապետական կուսակցությանը անդամագրվելուց անմիջապես հետո, և վերջում էլ ասաց, որ խնդիրները պետք է լուծենք մեր թիմով, և միայն մեր թիմը կարող է լուծել այդ խնդիրները, այն թիմը, որը 10 տարի, գոնե 10 տարի հաստատ շարունակ ամեն ինչ արել է մեր ժողովրդին հասցնելու մեկ խնդիր ունենալու վիճակին։
Երբ հավելել եմ այս գնահատականների, նաև այն, ինչ որ ասել է ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուրշուտյանը, որ կառավարության ղեկավարը փաստորեն նույն հարթության վրա դրեց, ապա եւ հակադրեց ազգային եւ սոցիալական խնդիրները, արդարացված էր դա արդյոք։
Անկեղծ ասած, մի քիչ ավելի ինք կարծիքով ավելի լուրջ արձագանքներ են լինում, իսկ իրականում Հայաստանի 18 տարվա ընդհանուր պատմության մեջ մենք բոլորս տեսել ենք միջկլանային պատերազմներ եւ պայքարներ։ Սա ուղղակի նոր միջկլանային պատերազմի, այսպես ասած, փուլի մի սկիզբ է, որտեղ ասենք այդ խաղի կանոնը օգտագործվում է, այսինքն այսօրվա կառավարության ղեկավարը փաստացիորեն հայտ է ներկայացրել, որպեսի այսպես ասած պայքարի հիմնական կոնկուրենտ օլիգարխիկ շրջանակների դեմ։ Դուք գիտեք, որ 2009 թվականի սկզբին նա հայտարարեց, որ հիմնական ըստեյության խնդիրը Հայաստանի տնտեսության զարգացման այդ շրջանակներն են, և կարծում եմ, որ հանրապետական դառնալով խնդիր էր դրվել, որպեսի հանգարտ քաղաքացիական նոխաշ չլինի այսօրվա կառավարության ղեկավարը, և ըստեյության նա փաստորեն հայտ ներկայացրեց, որ այդ պայքարը արդեն կգնա, արդեն անզիջում պայքարի կգնա, այստեղ սա պարս միջկլանային պայքարը, այստեղ լուրջ բաների այդ մասին չարժե իմ կարծիքով խոսել, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հասարակությունը շատ պրոբլեմներ ունի, սոցիալական արդարությունը, այո, իհարկե, այսինքն այստեղ մեծ հաշվով կա պարս իմիցի շատ ամենապարզունակ միջկլանային պատերազմի սկիզբ, սա համար էլ ասենք կառավարության ղեկավարը փաստորեն այդպիսի հայտ ներկայացրեց, այդպիսի կարգախոսով։ Այսքան բան։
Մեկ այլ հակադրության մասին, որը արտահայտվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթում, որը արդեն երկրորդ շաբաթն է, ինչ քննարկում են քաղաքական շրջանակները։ Այս կապակցությամբ ուզում եմ մեջբերել համագործակցություն հանուն ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ստեփան Դենելյանին, որը Տեր-Պետրոսյանի այն հայտնի օրինակը Եղազարյան ընթացու վերաբերյալ համեմատեց 98 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, երբ որ քննարկվում էր Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահ դառնալու իրավունք ունենալու հարցը, Վահան Հովանեսյանի ասաց, թե ազգային շահերը բարձր են սահմանադրությունից։ Ըստ Ստեփան Դանելյանի, այն թափցի օրինակը երկրորդ նման միտքն է, որով ազդարարվում է, թե հանուն ազգային շահի մենք կարող ենք ոտնահարել օրենքներն ու սահմանադրությունը։ Հիմք տեսնում եք նման զուգահեռի համար։
Ես ասեմ, որ ոչ մի հիմք չկա նման զուգահեռ անցկացնելու համար, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը չի հակադրվում սահմանադրությանը, այլ հակառակը։ Դա կոչ է Սերժ Սարգսյանին գալ դեպի հասարակություն, գալ դեպի ժողովուրդը և իր ուրեմն լեգիտիմությունը փնտրել կամ ստանալ սեփական ժողովրդից։ Իսկ դա որոշակի քայլեր է պահանջում, որը առաջին հերթին ես կարծում եմ, որ ենթադրում է սեփական երկրի սահմանադրության նկատմամբ հարգանք։ Ես իմ պատկերացումների չափով մի քանի օր առաջ թերթում այդ քայլերը նշել էի, դրանք կարծում եմ ամենակարճ քայլերը, որոնք պետք է անել։ Դա մեկը քաղբանտարկյալների արդարացում եւ ազատ արձակումն է, մյուսը ուրեմն ազատ հեռուստաալիքի հնարավորության ստեղծումն է, երրորդը ուրեմն դատարանների անկաշկանդության ապահովումն է, եւ չորրորդը անկեղծ ընտրական համակարգի ստեղծման ուղղությամբ ինչ որ քայլեր անելը։ Այս քայլերը անելը, այս 4 քայլն ըստ էության բխում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության շահերից եւ որևէ կերպ չի հակասում սահմանադրությանը։
Չկա արդյոք այստեղ հակադրություն, եթե մեկին անվանում ես ավազակապետ, կեղծված ընտրությունների արդյունքում իշխանությունը զավթած մարդ, ինչպես կարելի այդ նույն ավազակապետին ասել՝ «Եկ, տիրիր, ես էլ պատրաստ եմ համագործակցել հանուն ազգային շահերի»։
Գիտեք, դարապես Հայաստանի ցավոք սրտի պատմությունը լի են այդպիսի օրինակներով, որովհետև Հայաստանում, ինչպես նաև պոստսովետական տարածքում, իշխանությունը ընկալվում է բացարձակ։ Այսինքն, եթե մարդը ունի բացարձակ իշխանություն, ապա այդ մարդը ունի լիակատար, լիարժեք իշխանություն։ Նույնն էլ Հայաստանի պատմության մեջ այդ պայքարները միշտ գնացել են ազիչում բնույթ են գրել։ Ըստ էության 2008 թվականին Տեր-Պետրոսյանի թիմը ուներ շանս իշխանության վերցնելու, այդպիսի այդ շանսը ինչ-ինչ պատճառով չհաջողվեց։ Տեր-Պետրոսյանը շատ լավ հասկանում է, որ երկարաժամկետ իմաստով թիմը պահպանել կամ պետք է նա գնա ռադիկալ հեղափոխական ճանապարհով, կամ պետք է ավելի երկարաժամկետ ստրատեգիա ընդունի, ինքը ընդունեց երկրորդ տարբերակը, երկրորդ տարբերակի պարագայում ըստ էության որոշակի գոյատևման ինչ-որ խաղի կանոններ պետք է լինեն, նա փորձում է այդ ճանապարհով ինչ-որ խաղի կանոններ հաստատել, հաջողվի թե չի հաջողվի, ցույց կտա ապագան, բայց ես միգուցե հավատեմ այդ ճանապարհով։
Ես կարծում եմ, որ երկրորդ տարբերակը, որ դու ասում ես երկարաժամկետ ռազմավարություն կամ մարտավարություն որդեգրելը, դա հնարավոր կլներ, երբ որ Սերժ Սարգսյանին արված առաջարկությունը արդեն տեղի ունեցած փաստ լիներ եւ Սերժ Սարգսյանի կողմից ընդունված լիներ։ Այ երբ որ դու ասում ես բացարձակ իշխանության, այլ հակառակը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկի մեջ կա այսպիսի մի բան, որ թող բացարձակ իշխանության ձգտումը եւ արի որոշակի քայլերով ստացի քո նորմալ իշխանությունը քո ժողովրդից, իսկ դրսից ակնկալված լեգիտիմությունը դա բացարձակ իշխանության ցանկությունից է գալիս։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ խոսակցությունները, որ այս վերջին ելույթով հայ ազգային կոնգրեսը գոյատևման խնդիրը լուծում, կարծում եմ, որ բացարձակապես հիմնավորված չէ։
Բայց այնուամենայնիվ պահանջների փոփոխությունն արդյոք դրականատեսը չեն։ Օրինակ 7-որ ԿԳԿ-ի հարցին Սուրեն Սուրենյանց հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ, արդյոք թե Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը հակի համար այլևս դառնում է երկրորդական, պատասխանել էր բնականաբար, եթե իշխանությունը սկսի երկրի ներսում քայլեր անել եւ որոշակի իրավիճակ փոխվի, կարող է նաեւ որոշակի քաղաքական օրակարգ փոխվել։ Չի անի այդ քայլերը իշխանությունը, հրաժարականի խնդիրը դարձյալ արդիական կլինի։ Նիկոլ Փաշինյանի կապակցությամբ 3 դատարանի կայացրած որոշումից հետո անգամ այլ ընտրանքի գործիչներն էին արձանագրում, որ կարծես ինչ-որ իրավիճակ իրոք փոխվում է երկրում։
Ես չեմ բացառում, որ իշխանությունը գնա որոշակի ինչ-որ քայլերի, որովհետև մեծ հաշվով իշխանությունն էլ չի ուզենա, որ ըստ էության այդ կարծր դիրքորոշման անդիմության պահպանվի իր տեսակետից իհարկե, որովհետև իշխանությունը ունի այլ խնդիրներ, ես ասի, որ պաստորեն այդ նոր փուլը սկսում միջկլանային պատերազմի, եւ իշխանությունը կուզենար, որ այդ միջկլանային պատերազմի ընթացքում որոշակի տակտիկական տեսակետից թուլացներ Տեր Պետրոսյանի թիմի, այսպես ասած, կարծր դիրքորոշումը, եւ կարծում եմ, որ այստեղ որոշակի տրամաբանություն կա։ Տեր Պետրոսյանը իմ կարծիքով նույնպես հաշվի է առնում այդ անգամանքը եւ կարծում եմ, որ նա նույնպես գնում է այդպիսի կոմպրոմիսի, այն հույսով, որ ըստ էության մինչեւ հաջորդ ընտրությունները որոշակի ինչ-ինչ հետևանքներով ինքը կարողանա պահպանել այն թիմը եւ այդ թիմը կունենա այն ազդեցությունը, ինչ որ ուներ 2008 թվականին։ Սա է իր հաշվարկը։
Ոչ միայն հիմա է նարվել այդպիսի համագործակցության առաջարկել, այլ ինչպես նաեւ նշել էր Վահագն Խաչատրյան, եղել են մարտի 1-ից առաջ, էլ մարտի 1-ից հետո, սակայն մեկ այլ քննարկման արժանի հարց է, թե միշտ իշխանությունը ինչպես է արձագանքել այսպիսի համագործակցության առաջարկներին։ Մերժել է ըստ էության ոչ միայն Լռելյան, այլ նաև շատ դեպքերում նույնիսկ ինչպես մտագրել էր թերթերից մեկի մեկնաման Արամ Մամատունին, բացահայտ ամբարտավանությամբ այդ օրինակ առաջարկները ներկայացնող ընդդիմությանը որակելով որպես մեռնող օրգանիզմ, իսկ առաջարկներն էլ որպես մոտալուտ քաղաքական մահվան սիմպտոմներ։ Այս նախադեպերը հաշվի առնելով, Տիգրան, այս համատեքստում ինչպես է դիտարկում այն առաջարկը, որ արվեց Եղեզար Անթապցու օրինակով։
Ես կարծում եմ, իրոք քիչ առաջ էլ նշվեց, այդ առաջարկը արվել է դեռ 2007 թվականից սկսած, 2007 թվականի նոյեմբերին կարծեմ առաջին անգամ արվեց, հետագայում էլի արվելա։ Ես էս երկու տարվա պայքարի մեջ տեսնում եմ, որ խնդիրը սոսկ իշխանապողությունը չի, խնդիրը Հայաստանում որոշակի համակարգային փոփոխությունների հասնելն է, որոշակի մտածողության փոփոխությունների հասնելն է։ Առայժմ իշխանական դաշտը ամեն կերպ դիմադրում է այդ փոփոխություններին, այսինքն խոսակցությունը մի հարթությունից այլ հարթություն տեղափոխելուն ամեն կերպ դիմադրում է, եւ դրա համար ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորը արված վերլուծությունը, համեմված պատմական օրինակներով եւ այլ եւ այլն, հանդիպում է հաջորդ օրը անմիջապես ասենք Ռազմիկ Զորաբյանին այս ծանծաղ մտքի հետ, ոնց որ կարելի ասել Տեր-Պետրոսյանի կարապի երկնա կամ չգիտեմ ինչ։ Այսինքն այս պայքարը պիտի շարունակվի այնքան, մինչև հարցերը տեղափոխեն քննարկման հարթություն։ Եթե իշխանությունը պատրաստ չեղավ քննարկման հարթությունում մրցակցելու ընդդիմության հետ, իշխանությունը կպարտվի։ Դա կլինի ուշ, գուցե ուշ լինի, գուցե վաղը չլինի, մյուս օրը չլինի, բայց մտքի հարթություն տեղափոխելը, սա այսօր արդեն, եթե մենք մտնենք ինտերնետ, եթե մենք հետևենք մեր թերթերին, մենք կտեսնենք, որ հարցերը ամբողջությամբ տեղափոխված են մտքի հարթություն արդեն, եւ իշխանությունը կամ պիտի ինքն էլ մտնի մտքի հարթություն, կամ պետք է հայտարարի, որ ինքը ընդունակ չի մտքի հարթությունում վիճելու։
Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ Հայաստանի պատմությունը իրենց ներկայացնում է ըստեյության ուժեղ մոնոպոլիզացված իշխանության եւ փողոցային ընդդիմության պայքար, ընդ որում այդ պայքարը միշտ գնացել է անզիջում բնույթ է կրել, եւ ըստ էության իշխանությունը միշտ համակերպվել է ընդդիմության հետ կամ հաճախորդի կարգավիճակով կամ թշնամու կարգավիճակով, այլ կարգավիճակ Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել ոչ մի պարագայում, եւ դա գալիս է ոչ թե լավ կամ վատ ընդդիմությունից կամ իշխանությունից, այլ մեր սրվա համակարգից։ Ինչ որ մտ Տեր Պետրոսյանի թիմին, ապա Տեր Պետրոսյանի թիմը հստակ դնում էր իշխանապողության խնդիր, նոմալ մի ակնհայտ էր 2008 թվականին։ Այո, որովհետև այդ համակարգային խոսակցությունը, որ ասենք համակարգային փոփոխություն, դա իմ կարծիքով կենացի պես մի ձևակերպում է, որտեղ ոչ մեկ չի ասում, թե դրանք ինչ են հասկանում, որովհետև համակարգային փոփոխությունը դա առարկայական հասկացողություն է։ Ի վերջո մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այս համակարգը հիմնադրվեց 95 թվականի սահմանադրությամբ, որտեղ մեկ մարդ ունի պաշտոն եգիպտական փարաոնների լիազորությունները, եւ այդ լիազորություններից գալիս է ամեն ինչ, այսինքն մոնոպոլիզացված տնտեսություն, մոնոպոլիզացված քաղաքական համակարգ, ընտրությունների բարբերաբար խախտումներ եւ այլ եւ այլ մարդ իրավունքների մասին ուղղակի ավելնորդ է խոսել։ Այսինքն եթե մարդը ունի համակարգային փոփոխության խնդիր, ապա նա գոնե հայտարարում է, գոնե իր անձնական ճանապարհն է հիմնավորում կամ իմաստավորում, եւ ըստ էության հասարակությունը որոշում է հավատալ թե չհավատալ։ Բայց եթե մարդն ասում է, որ գիտեք ինչ, ես ուզում եմ վերականգնեմ համանրական կարգը, դա նշանակում է, որ այս բյուրգային համակարգը պաշտպանել այդ մարդը ուզում է ուղղակի իշխանապողություն կատարել,
ուրիշ ոչ ոք։ Ես ուզում եմ, որ համանրությունը փոխի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առանց իշխանության գալու։
Ես ուզում եմ, որ խնդիրը դրվի համակարգային փոփոխության, այսինքն առաջարկ արվի, թե այդ մարդը ինչ անշանակում համակարգային փոփոխություն։
Հիմա ես ասեմ մի հետաքրքիր բան, շատ տարածված բան, հա, շատերն են ասում, որ ընդդիմությունը մոդելներ չի առաջարկում։ Ես ասեմ, հենց ընդդիմությունը մոդել առաջարկի, բոլորը սկսելու են քննադատել, որ ընդդիմությունը ով է, որ մոդելը առաջարկում։ Ես քիչ առաջ որ ասացի, որ պետք է ամեն ինչ տեղափոխվի մտքի հարթություն եւ քննարկման հարթություն։ Պետք է կայանան այդ մոդելները, այդ հարցը, այս սահմանադրությունն է մեզ պետք, թե սահմանադրությունը մեզ պետք չի, այս քննարկումների դիտում։
Ես մի հարց կներես, էլի,
երբ որ
դու քո դիմացին հայտարարում ես, որ դու մոնղոլ թաթար ես, դու հանցագործ ես, դու թշնամի ես, մեզ պետք է դու կործանվես, հետո ասում ես եղազար այթապցու եւ միաբաների օրինակն ես բերում, կներես, բայց այստեղ մի քիչ հակասական էլեմենտ առաջանում։ Մոնղոլ թաթարի հետ դժվար թե հնարավոր լինի մարդը, ասենք, ինչ-որ կոմպրոմիսի գալ կամ ինչ որ ձևով դու մոնղոլ թաթարը կարող է լեգիտիմություն ստանալ, հասկանում ես, կամ դու պետք է ինքը քո մեջ որոշում կատարես, որ ինքը մոնղոլ թաթար չի,
կամ ճիշտ հակառակը, լեգիտիմություն շնորհողը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի, լեգիտիմությունը համաձայնը ժողովուրդն է։ Այսօր երբ որ Սերժ Սարգսյանը գնացել է միջազգային հանրությունից լեգիտիմություն խնդրելու ազգային որոշակի շահերի ոտնահարման ճանապարհով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ ասում է, դու այդ բանը կարող ես գտնել քո ժողովրդի մոտ, SSS քայլերը կարող ես անել, կար քո ժողովրդի մոտ գտնել։ Եթե դու չես կարող մոնղոլ թաթարներին հաղթել, դա չի նշանակում, որ դու պետքա գնայիր ազգային ժողովի դարպասները կոտրեիր, հետո գնայիր տուն։ Ամբողջ քննիրը այն է, ամբողջ տարբերությունը այսօրվա ընդդիմությանն է, որ սա ոչ 96 թվի ընդդիմությունն է, ոչ էլ 2000-ականների ընդդիմությունն է։ Առաջինը գնաց դարպաս կոտրելու ճանապարով, հետո հաջորդ օրը գնաց տուն, երկրորդը գնաց փոքր ինչ-որ փողոցային ընդդիմության ճանապարով, քո ասած, եւ հետո նորից գնաց սпасելու հաջորդ ընտրությունների։ 2007 թվականին ի տարբերություն այս ընդդիմությունների, նշածս ընդդիմությունների սկսվել է մի process, որը մինչև այսօր շարունակ ո՞մա։ Եվ չտեսնել այդ process-ի տված արդյունքները այս ճանապարհի ընթացքում եւ ասել՝ «Վայ, ինչի ասեց մոնղոլ թաթար, հետո ասեց, չէ, արի լեգիտիմություն ստացի»։ Մենք կարճում ենք դետալներից չտեսնելով մի ամբողջ ընթացք, ամբողջ process-ը։
Գիտեք, ամեն ինչ ձևի կարելի է տարբեր ձևի մեկնաբանել, դարպաս ջարդել, բան, գիտեք, հիմա ուրիշ մարդ էլ կարող է ասի, դե ինձ դարպաս են ջարդել, ստեղել արուն թափես, բայց ես չեմ ուզում այդ դիսկուսիաների մեջ մտնել, որովհետեւ եթե ընտրական համակարգը չի աշխատում, ընտրությունները կեղծում են, կեղծման արդյունքում տարբեր դրսևորումներ են լինում։ Միտեղ կարող է դարպաս ջարդել, միտեղ կարող է արուն թափի, միուստեղ կարող է պատահի կախախան լինի, ասենք, դա վատ։ Ես ասում եմ, որ ինչպես անել, որ այդ ընտրական համակարգը վերականգնել։ Ընտրական համակարգը վերականգնելը, ընտրական ինստիտուտը վերականգնելը, դա մի ամբողջական շղթայ է, այս ներկայացումը շղթայական համակարգ է, որտեղ պետք է փոխվեն այս ինստիտուտները։ Ըստ էության այդպիսի բան չի առաջարկվել։ Հիմա խոսել այն բանի մասին, թե եթե դու առաջարկես քո ժողովրդը քեզ sense բան, ասի դա կներեք, բայց մի քիչ մակերեսային եւ մի քիչ պարզունակ քննարկումներ են
առաջարկել համակարգը, ոչ կարելի է վերականգնել երկու ճանապարհով, մի ճանապարհը իշխանապողություն է սան փոխում է ընտրական համակարգը, որը այսօր փորձ ցույց է տալիս, այս քրեա օլիգարխիկ համակարգի պայմաններում հնարավոր չի, երկրորդը անընդհատ պահել պայքարը եւ այդ պայքարը պահելով օգտվելով նաեւ իհարկե ասենք տնտեսական, քաղաքական ինչ-ինչ հանգամանքներից ստիպել, որպեսզի գոյություն ունեցող իշխանությունը գնա որոշակի քայլերի։
Այսինքն ընտրական համակարգի վերականգնելը քո կարծիքով միմիայն քաղաքական կամքի դրսևորման խնդիր է։ Մենակ 95-96 թվականներին քրեա օլիգարխիկ համակարգ կար թե չկար, որ ընտրությունները
կեցում էին։ 95 թվականին Հայաստանում քրեա օլիգարխիկ համակարգ չկար։ Եթե դու ասում ես կար, նկարագրի 95 թվականի
քրեա օլիգարխիկ։ Այսինքն բայց ո՞նց եղավ, որ ընտրությունները կեցվեցին։
Ես ասում եմ, քրեա օլիգարխիկ համակարգ չկար։
Ահա, այսինքն
տարբերություն, ես մի անգամ մի առիթով այդ բանը ասել եմ։ Հիմա մենք ճունենք ընտրելու հնարավորություն, իսկ 95 թվին չունենք ընտրության հնարավորություն։ Տարբերությունը սա է։
Գիտեք, եկեք տերմինների մեկնաբանությունից դուրս գանք։ Հիմա 95 թվականի ընտրությունները կեղծվեցին, թե չկեղծվեցին։ Սա եմ ուզում հասկանալ։
Ես չեմ ուզում այդ մանրամասն։
Չէ, որտեղ դու ասում ես,
ես ասում եմ, որ եթե
ընտրական ինստիտուտը կախված է քրեա օլիգարխիկ համակարգից,
եթե անգամ 95 թվականին կեղծվել են, դա քրեա օլիգարխիկ համակարգի առկայության արդյունք չէ։
Ահա, այսինքն դուք հակասում եք ձեր նոր ասացին, որտեղ դուք ասում եք, որ քրեական օլիգարխիկ
95 թվականին կար քրեա օլիգարխիկ համակարգ, ես ինքս ասում եմ, նկարագրի 95 թվականին։
Որպես ասացի հետեւյալը, որ ընտրական ինստիտուտի վերականգնումը դա միայն քրեա օլիգարխիկ համակարգից չի կախված։ Այսինքն դա մի հատ մի համալիր մի համակարգ է, որի արդյունքում ընտրությունները կաշխատեն։ դու ասում ես, որ հիմա քանի քրեավոլիգարխի համակարգ կա, այդ բանը չի կար, չի աշխատի։ Ես ասում եմ 95 թվականին կար, որ չէր աշխատում։
Ես էլ քիչ առաջ ուրիշ բան էի ասում, որ դու ասել այդ լուրջ չի։ Ես էլ ասում եմ, ընտրական իրավունքի
վերականգնումը, հետո բարի թակավորը դա
իրավունքի վերականգնումը կախված է հենց այս զրույցից, որ ես ու դու հենց հիմա ունենում
ենք։ Այսինքն կարելի ասել, որ եթե ասենք դե վաղը ես ու դու գանք իշխանության, ընտրությունները կվերականգնվի։
Ես ասում եմ, այդ իրավունքը կախված է այս զրույցից, որ մենք այսօր ունենում ենք ստեղ, մի այլ զրույցից, որ մի ուրիշ տեղ են ունենում։ Այսինքն ես այս ամբողջ պրոցեսի մեջ գնահատում եմ ինքն քննարկումը, որտեղ քննարկվում է։ Իսրանից 3 տարի առաջ դու այդ հարցը չէիր քննարկում։
Ընտրական ինստիտուտի
վերաբերյալ պես չէիր գրում, ասենք, որևէ հոդված կամ հարցազրույց չէիր տալիս։
Գիտեք, այսպես ասենք, հիմա գրելու
մասին, որովհետև ասելու կամ բան չկար, խոսելու առիթ չկար այն ժամանակ։
Չէ, գրելու մասին, որ խոսենք, մենք էլ տարբեր բաներ կարանք ասենք, բայց ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, որ հատուկ նշենք, որ ընտրական ինստիտուտի վերականգնումը չվերագրենք միայն քրեաօլիգարխիկ համակարգի, այսինքն սա ի վերջո, եթե ունենք մենք խիստ մոնոպոլիզացված քաղաքական համակարգ եւ խիստ մոնոպոլիզացված տնտեսական համակարգ, այդտեղ
մեր սահմանադրությունը հնարավորություն տալիս է, որ ընտրություններ տեղի ունենան։
Ես այդ նույն բանն եմ ասում, այսինքն պարտային այս
սահմանադրության մեջ նշված է ընտրությունը։
Եթե սահմանադրությունը չի արտրվում, որ ընտրությունները հնարավորություն լինի, բա ո՞նց ես, ի՞նչ ես դու առաջարկում։
Չէ, սահմանադրությունը թույլ տալիս է, չէ՞ որ ընտրություններ լինեն, նորմալ ընտրություններ լինեն։
Եթե նորա, եթե սահմանադրությունը թույլ տալիս,
օրենքը եթե լավն է այս, օրենքը եթե ուշադիր նայես, նույնիսկ օրենքն է թույլ տալիս, որ լինի։
Այսինքն օրենքները լավ
են, ենթաօրենս դրական
արդյունքներ
ընկները աշխատեն։ Այսինքն դա քաղաքական կամքի հարց է, այս պայմաններում
քաղաքական կամքի հարց է։ Այսինքն եթե նորմալ տղեկ գան, ասենք, օրենքները սկսեն աշխատել, ընտրությունները կաշխատեն, չէ՞։ Քո ասածը դա
է։ Եթե քրեաօլիգարխիկ համակարգը վերևից չկառավարվի, քրեաօլիգարխիկ համակարգը երբեք սեփական նախաձեռնությամբ ընտրություն չի կեղծի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքագետ Երևանդ Բոզոյանը եւ հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը։
Տեսակետների խաչմերուկը ներկայացնում էր Աննա Իսրայելյանը։ Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում երևանյան պարբերականները, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Մյունխենյան հանդիպումը բացառիկ է լինելու առաջին հերթին հետևյալ պատճառով։ Բանն այն է, որ բոլոր նախորդ հանդիպումների ժամանակ ադրբեջանցիները անպայման ձգտում էին, որ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրվի կամ գոնե համատեղ հայտարարություն արվի, իսկ հայկական կողմը ճիշտ հակառակը մեծագույն դիվանագիտական հաղթանակ էր համարում, եթե հաջողվում էր առանց որևէ փաստաթղթի կամ հայտարարության գլուխը պրծացնել։ Այս անգամ իրավիճակը տրամագծորեն հակառակն է։ Հիմա մեզ ձեռնտու է, որ ինչ որ ցանկալի է ձևական փաստաթուղթ ստորագրվի, որպեսզի Թուրքիայի խորհրդարանը դա հիմք ընդունի եւ ավերացնի հայ-թուրքական արձանագրությունները, իսկ Ադրբեջանը պիտի ձգտի այնպես անել, որ ոչ մի ձևական առաջընթաց չարձանագրվի, որպեսզի հետո աղմուկ բարձրացնեն դժգոհեն առաջընթացի բացակայությունից եւ դրանով իսկ փորձեն կանխել հայ-թուրքական սահմանի բացում։ Ժամանակի խմբագրական ասում է. Ըստ Ալբանդյանի, մի բան է, որ Ստեփանակերտին առաջարկները ցույց է տալիս Երևանը, մեկ այլ բան, երբ դա պաշտոնապես ներկայացնում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Այսինքն ստացվում է, որ Երևանը Մադրիդյան առաջարկները ներկայացնում է Ստեփանակերտին, բայց ասում է, որ Ստեփանակերտը այդ մասին ոչ մեկի չասի, սուխոյ հատկած գա։ Բանն այն է, որ Երևանն ինքն է ասում, որ առաջարկները ներկայացրել է Ստեփանակերտին։ Հետևաբար, եթե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները գիտեն, որ Ստեփանակերտը ստացել է առաջարկները, էլ ինչու պիտի ավելորդ էներգիա վատնեն, թղթեր լրացնեն եւ դրան Ղարաբաղ ուղարկեն պաշտոնապես։ Չէ՞ որ Երևանն է Ստեփանակերտին փոխարինում բանակցությունների ընթացքում, ուրեմն Երևանն էլ թողոքա Ստեփանակերտի տեղեկացվածության խնդիրը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Իր վերջին ելույթում Տեր Պետրոսյանը բաց տեքստով Սերժ Սարգսյանին կոչ արեց համագործակցել իր հետ, որևէ արձագանք նախագահի կողմից չհաջորդեց։ Այնուհետև համագործակցության անհրաժեշտության մասին սկսեցին խոսել ուրիշները, ըստ որում վերջնագրի ձևով որևէ արձագանք նախագահի կողմից չհաջորդեց։ Արդյունքում ազատագրական շարժման դոմինանտից ազդանշանը սկսեց շղթայաբար փոխանցվել եւ ի վերջո ձեռք բերել բացահայտ շանտաժի տեսք։ Տեսեք, Հովիկ Աբրամյան ու Գագիկ Ծառուկյան արդեն միավորվել ու պատրաստվում են հանդես գալ նախագահի դեմ։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Դաշնակցությունը նույնպես դեմ են նրան։ Ուզում ես փրկվել, միակ ճանապարհը Տեր Պետրոսյանի եւ նրա կոնգրեսի հետ համագործակցությունն է։ Հակառակ դեպքում կկործանվես։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից խորհրդարանի պատգամավոր Նայր Զորաբյանը առավոտին ասում է. Ինչ վերաբերվում է թե Երևանի ավականիում եւ թե նաեւ խորհրդարանում կարծիքների որոշակի բախումներին, ապա կոալիցիայի անդամ լինել չի նշանակում լինել սիամական երկվորյակներ եւ բոլոր հարցերի վերաբերյալ միշտ եւ բոլոր դեպքերում ունենալ միատեսակ դիրքորոշում։ Բարգավաճ Հայաստանի սկզբունքային է իր բոլոր որոշումներում եւ իր դիրքորոշումներն ու տեսակետները հայտնում է թե Երևանի ավականիում եւ թե ազգային ժողովում։ Եվ անկախ այն բանից, թե դրանք ում դիրքորոշումների հետ են համընկնում կամ չեն համընկնում, ում են դուր գալիս կամ ոչ, մենք շարունակում ենք սկզբունքային լինել բոլոր հարցերում։ Պատգամավորը շարունակում է. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը իր ցանկացած որոշումը իրականացնում է հրապարակավ, առանց ինտրիգների եւ խարդավանքների, եւ եթե Ծառուկյանը ասում է, որ ինքը նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողքին է, ուրեմն դա միանշանակ այդպես է, ուստի տարբեր սոուսներով տարբեր սցենարներ հյուսողները լավ կլիներ զբաղվեին սեփական պատվիրատուների ականջները քողարկելով, որոնք ուղղակի ծածանվում են անհաջող թխված նյութերի տակից։ Հայկական ժամանակը գրում է. Վարչապետ աշխատող Սարգսյանը նոր նշանակություն տվեց սեզոնայնությանը, որովհետև նոյեմբերին եւ հունվարին նրա մոտ մենաշնորհների դեմ պայքարելու, խոշոր բիզնեսը հարկելու անդիմադրելի ցանկություն է առաջանում։ Որ գործ ունեք սեզոնային սրացման հետ, ակնհայտ է դառնում այն բանից, թե ինչպես է վարչապետը պայքարում մենաշնորհների դեմ եւ ինչպես է հարկում խոշոր բիզնեսը նոյեմբերից հունվար եւ հունվարից նոյեմբեր։ Այս ժամանակահատվածում օլիգարխների գերշահույթները գերթափող աճում են։ Վարչապետի կառավարությունը ամեն ինչ անում է այդ պրոցեսին նպաստելու համար։ Ամեն ինչ արվում է, որ օլիգարխները Հայաստանում էժան դոլարներ գնեն, տանեն Եվրոպաներում գույք առնեն, բայց հունվարին ու նոյեմբերին Տիգրան Սարգսյանի մոտ գրեթե ճշգրիտ ցիկլով սկսում է մենաշնորհների դեմ խոսելու շափաթը։ Ոչ ոք իրականում վարչապետին չի խանգարում պատշաճ ձևով պայքար մղել հարկերից չորով խուսափողների դեմ։ Չորով խուսափողներին պետք է չորով էլ հարկել, և սա անելու համար ընդամենը ժամեր, լավ, թեկուզ օրեր են հարկավոր։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Երեք պաշտոնական այցով Երևան էր ժամանել Լիտվայի արտգործնախարար Վիգաուդաս Ուշացկասը, որ 2004-ի մայիսին է անդամակցել Եվրամիությանը, միշտ էլ հանդես է եկել հետխորհրդային տարածքի պետությունների հետ Եվրոպական միության հարաբերությունների սերտացման օգտին։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանին թված հարցազրույցում Ուշացկասը նշել է, որ Լիտվան Հայաստանի հետ հարաբերությունները սերտացնելու ուղիներ կորոնի ոչ միայն Եվրամիության, այնպես էլ ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում։
2011 թվականին ԵԱՀԿ նախագահությունը ստանձնող Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Վիգաուդաս Ուշացկասը համոզված է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը դրական ազդեցություն կթողնի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի անգուցալուծման վրա։ Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ընթացքում Ուշացկասը հույս հայտնեց, որ թե Թուրքիայի, թե Հայաստանի խորհրդարանները կվավերացնեն արձանագրությունները։ Այդքանով հանդերձ Լիտվայի արտգործնախարարը հարկամարեց ընդգծել.
As we know, and your foreign minister is very passionate about it.
Ինչպես մենք գիտենք, եւ ձեր արտաքին գործերի նախարարը կրկնեց մի քանի անգամ, որևէ կապ գոյություն չունի հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության միջև, այդ առումով չկա որևէ փաթեթային լուծում։ Կարծում եմ, որ առաջին հերթին դուք պետք է կյանքի կոչեք այն, ինչի շուրջ համաձայնություն եք ձեռք բերել։
I think first of all, you should implement what you have agreed.
Վիգաուդաս Ուշացկասից փորձեցինք ճշտել, քանի որ 2011-ին Լիտվան ստանձնելու է ԵԱՀԿ նախագահությունը, այդ համատեքստում ինչ քաղաքականությանը փորձելու սատարել Վիլնյուսը Ղարաբաղյան հակամարտության ուղղությամբ։
Well, our position is pretty consistent with the position of international community.
Մեր դիրքորոշումը համահունչ է միջազգային անդրության դիրքորոշման հետ։ Մենք կոչ ենք անում երկու կողմերին էլ բանակցություններ վարել դրական տրամադրվածությամբ եւ համոզված ենք, որ շատ կարեւոր է հակամարտությունը կարգավորել որքան հնարավոր է շուտ։ Ինչը հնարավորություն կտա ապահովել նոր հեռանկարներ տարածաշրջանի եւ հայ-ադրբեջանական երկկողմ հարաբերությունների համար։
And to provide a new perspective for the region and for the bilateral relations between Azerbaijan and Armenia.
Իսկ այնուհետև ավելացրեց.
So our view is clear that it should correspond to the OSCE principles of territorial integrity and respect for human rights and the interests of the minority.
Այսպիսով մեր տեսակետը հետևյալն է. Լուծումը պետք է համաունչ լինի ԵԱՀԿ սկզբունքների հետ, տարածքային ամբողջականություն, մարդու իրավունքների եւ ազգային փոքրամասնությունների շահերի պաշտպանություն, ասաց Ուշացկասը։ Վերադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին Լիտվայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը ասաց, թե ինքը կարող է միայն ողջունել հարաբերությունների նորմալացմանը միտված ջանքերը։
We welcome the agreement signed between two parties with respect to re-establishment of diplomatic relations.
Մենք ողջունում ենք երկու կողմերի միջև ստորագրված համաձայնագիրը դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ ապագայում սահմանների բացման մասին։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի արտգործնախարարի եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ կայացած հանդիպումների ժամանակ ես ասացի, թե կարծում եմ, որ այս զարգացումները պետք է ողջունվեն եւ անկեղծ ասած հույս ունեմ, որ այդպես էլ կլինի։ Հույս ունեմ նաեւ, որ արձանագրությունների վավերացման գործընթացը հարթ կընթանա։
And we hope that smooth ratification will take place.
Ինչ եք կարծում, որքանով կնպաստի հայ-թուրքական սահմանի վերաբացումը Եվրոպական միության կողմից իրականացվող եւ այդ թվում հարավ-կովկասյան երկրներին միտված արևելյան գործընկերություն ռազմավարության իրականացմանը, հարցրեցինք Վիգա Ուդասուշացկասին։
I don't think there is a direct impact towards the eastern part, but there is indirect impact towards providing more confidence in the area, more predictability.
Չեմ կարծում, թե այդ առումով հայ-թուրքական սահմանի վերաբացումը ուղղակի ազդեցություն կունենա, բայց կարծում եմ, այն անուղղակի ազդեցություն կթողնի տարածաշրջանում ավելի շատ փոխվստահության եւ կանխատեսելիության հաստատման գործում, ասաց նա։ Շարունակելով Եվրամիության արևելյան գործընկերության թեման, Ուշացկասը նաեւ ասաց, թե ինքն անձապ շատ ուրախ է, որ այդ ռազմավարության մեջ ընդգրկված բոլոր կողմերը, թե այն երկրները, որոնց միտված է ռազմավարությունը, թե իրականացնող կողմը, Եվրամիությունը, նախաձեռնության վերաբերյալ տալիս են միայն դրական գնահատականներ, որքանով է հնարավոր, որ արևելյան գործընկերությունը համագործակցության նոր մակարդակ ստեղծի Եվրամիության ու նախաձեռնության մեջ ընդգրկված հետխորհրդային երկրների միջև, հարցրեցին Ուշացկասին։
The Eastern Partnership was launched with a view to respond to the desires and interests of the people from so-called post-Soviet landscape.
Եվրամիության արևելյան գործընկերությունը ստեղծվել է այսպես կոչված հետխորհրդային տարածաշրջանի ժողովուրդների կարիքներին ու ցանկություններին ընդառաջ։ Մենք գիտենք, որ յուրաքանչյուր երկրի դեպքում այդ շահերը տարբեր են, եւ դա է պատճառը, որ արևելյան գործընկերության հիմքում դրված է յուրահատուկ մոտեցման գաղափարը, բայց միևնույն ժամանակ այն նպաստում քաջալերում է տարածաշրջանային ավելի ընդգրկուն համագործակցության հաստատմանը, որը ինքնին բուն Եվրամիության գաղափարն է։ Վերջինս նաեւ հնարավորություն է տալիս հասկանալու, որ հարևանների հետ համագործակցությունը ոչ միայն անվտանգություն ու կայունություն է ապահովում, այլ եւ ժողովրդի համար բարեկեցություն։
How working together with your neighbors you can provide not only security and stability but also welfare for the people.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ գտնվող գյուղական բնակավայրերի մի զգալի մասում դեռ լուծված չէ ոչ խմելու ջրի եւ ոչ էլ գազամատակարարման հարց, ինչպես են տեղական իշխանությունները փորձում գտնել այս խնդիրների լուծումը եւ ամենակարևորը ինչ միջոցներով, այս մասին կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մղարտը Լոռի այն գյուղերից է, որոնց բնակիչները խմելու ջուրը դույլերով են կրում։ Լոռիի գյուղերի կեսը խմելու ջրի խնդիր ունի, մոտալու ձմեռն ավելի է սրում ջրի խնդիրը։ Ռուզաննա Բեգլարյանն ինչ մղարտում հարց է եկել ջրի ձեռքից կրակնենքել, ամեն օր մոտակա աղբյուրից դույլերով ջուր է տանում։ Մղարտի կանանց առօրյայի մի մասն է դարձել ջրի ճամփան։
Ասենք օրվա մեծ մասը ջրի ճամփեքում են անցկացնում, չեն կարողանում էլի գործերները շատ ադժվարանում։ Արդեն սովորել ենք, այլ ուրիշ ելք չկա։
Տուն ջուրը հասցնելը ձմռան ամիսներին ավելի է դժվարանում։
Էնա սարճում է, գնում ենք փորում, ամբողջ գյուղով հավաքվում, կրակ վառում, եսիմ չարչարվում, մի կեր բացում, դժվար է, շատ է դժվար։
Շամամ Դալակյան իր գլխի ճարը տեսել է անձրևային օրերը, նրա գործը հեշտացնում են, դույլերը լցնում է անձրևաջրերով ու մնում է միայն խմելու ջուրը տուն հասցնել։
Տերապենք, ֆերմենք, համի հրեսարը ունեմ քաշելու, ջրի թուրջ մնաց է եմ բլորովում է ես, ոչ ջուր տերեմ տում։ Մեր կմհատ ենք իր արժեր։ Կարմ չեմ թե վերս ծավմազի ճան, հետ ջուրը բալիսատի, վերադարնըմ, բայց ես էլ հիվանդ եմ, թե վերս ծավմա, շատ ենք հոգնեմ, ամեն ինչ պակասես գիրը։ Առողջություն ագնեմ, հետո ցուրտ արդեն ստմա, ստով հնարավոր չի անթատ գրել։ Ու դաղեկավարության ոչ մի բանը չեն խնդրեմը։
Մղարտում մեկ իր խորթային Հայաստանի օրոքետների ծորակների ջուր հոսել միության փլուզումից հետո գյուղը խմելու ջուր ապահովող ջրավազանները քանդվել են, գյուղացին էլ մնացել է բնական աղբյուրների հույսին։
Մեր մոտ ծրագիր արեցին, բայց չարթարացրուց, չի տալի։ Տրուբեկը լրիվ փոխելու է, ծախսատարա, էներգիայի վարձը թանկա, ոչ մեկը ջրի վարձը ստեղ վճարա չկա ու չեն էլ վճարելու ջրի վարձը։ Ուզում են, բանը ուզիլը չի, բանը վճարելն է։
Մղարտի համայնքապետ Վաչագան Նավասարդյանն ասում է, թե 5 միլիոն դրամ է հարկավոր վերականգնելու ջրավազաններն ու ներտնային ցանցը, բայց անվճարունակ գյուղացիների հարկերից կազմվող բյուջեն նման հնարավորություն չունի։
Նորոգվելով շատ մեծ գումար պահանջվում, բայց առաջի հերթին մի հատ կարգավոր ենք այդ բասերի լսվելու պրոցեսը, հետո ներքին ցանց ունենք, բայց նորոգման կարիք ունի։
Անվճարունակ Մղարթի համայնքապետին խոստացել են օգնել վերջնականապես լուծելու ջրի հարցը եւս։
Որպեսզի գազմագերպությունը պայմանավորված էր, հետո իրանք ասին մի հատ թեթև ծրագրեր ունենք, տենան գոնցեք ձեզ դրսևորում, հետո այդ ծրագիրն ունենք։ Դա մեզ նորմալ է դրսևորել ու հույս ունենք, ոչ միայն հույս ունենք, արդեն ծրագիրը պատրաստվում է, որ այդ ջրի հարցը իրանք որոշ չափով կարգավորեն։
Նորմալ դրսևորելը համանքի ներդրմանն է վերաբերում։ Տեղական բյուջեից շուրջ 4 միլիոն դրամ է ներդրվել գազամատակարարման ծրագրի համար։ Երբեք գազ չունեցած Մղարթում համաշխարհային բանկի օգնությամբ լուծվել է գազատարների անցկացման հարցը։ Միջազգային գազմագերպության օգնությամբ գազատարը գյուղ է հասցվել, բայց մինչև համայնքը 25-ից 30 միլիոն դրամ չունենա, գազը տներ չի հասցվի։ Մնացած մասի գազատարից դեպի տներ տանող խողովակների անցկացման ֆինանսավորման համար համայնքը այլ գազմագերպությունների է դիմելու։
Գյուղի երազանքնա որ գազ ունենա։ Հիմա ինչքան թանկ կլի, ինչ կլինի, բոլորը պատրաստ են քաշելու։ Մեծ բանը արվել, ասենք կարևորնա գյուղը մա դպրոցի մոտնա հենց 50 մետր դպրոցից հեռու, դպրոցի նախագիծ արդեն պատրաստ է, մնում է դպրոցը օգտագործի։
Հեռավոր սարերում ապրող մղարցիները գոչ են ոչ գյուղական կյանքից, ոչ էլ կառավարությունից։
Ոնց որ ստակո չմա, ոնց որ լայն հինադայրամ, ոնց որ մի տեղ էլի։ Ինչ ունի։ Ոչ մի բանկ, հարու, ոչ աշխատանք կա, ոչ բանկ։
Մղար տանող գյուղական ճամփան խորթային տարիներին կառուցվելուց հետո Շինարարի երես չի տեսել, թեև Ալավերդիից 23 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում գյուղը, բայց հոգսերի բռից չի կարողանում ազատվել։ Ոչ միայն ջուրն է խնդիր, այլև ճանապարհները, գյուղացու արտադրանքի իրացումը, գործազրկությունն ու աղքատությունը։ Մղարցիներն այդ ամեն ինչից ու ամենքից հույսը կտրել են, ոչ ոքի այլևս չեն հավատում։
Հույս էլ չկա, որ ասենք կարողա մի օր բարեբախտաբար տները ասենք ծորակի ջուր վերցնենք։
Մեր ջրերը եթե հանեն, հավաքեն, մենք շատ ջուր ունենք, բայց չի հարմարամ, թե ֆինանսը չի լինի, թե ոնց չգիտեմ, ես բողոք չեմ անում, յուղի բանն եմ ասում, բրվածքն եմ ասում, այդ ջուրը որ հավաքեն միտեղ վերևը, կա ջուր շատ կա, բերեն լցնեն բասեինն ու բաժանեն լրիվ դռներին, շատ ջուր կա, լրիվն էլ կոկտվեն այդ ջրից, ջուրը մի հոսում է, գնում է։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մղարթ։
Գների աճը թերևս այն հիմնական թեման է, որ այսօրին հուզում է շարքային հայաստանցիների զգալի մասին։ Սա այն վկայում նաև մեր ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած հեռախոսազանգերը, որոնցից առավել հետաքրքրականները իմի է բերել Լիլիթ Հարությունյանը։
Այս շաբաթ մեզ զանգահարած ունկնդիրներից շատերը անհանգստացած էին սպասվող գազի և էլեկտրոէներգիայի սակագների բարձրացման, հատկապես այն պայմաններում, որ կենսաթոշակների և նպաստների բարձրացում հաջորդ տարի չի սպասվում։
Ինչ վատա գազը, բոլորին գազիֆիկացնում են բոլորի տները, բայց ամեն տարի ապրիլին թանկացնում են, սա ինչ վիճակ է, մինչև երբ սենց, ես չեմ հասկանում։ Գիտեն, որ աղքատ երկիրա ժողովուրդը թողում գնում աշխատանքի համար ուրիշ երկրներ, գազ են թանկացնում, մարդիկ գազ ունեն տանից չեն կարողանում օգտագործել, որտեղ գիտեն չեն կարող ուտել։ Ասենք միայն կերակուր են պատրաստում և վերջ։ Ջուրն էլ Հայաստան աղբյուրների ջրերի երկիրա, բայց ջուրն էլ վերցնում է թանկա, հոսանքն էլ եվրոպական գներ են։
Այս նույն խնդրի մասին էր խոսում մեզ զանգահարած երկրորդ կարգի հաշմանդամ մի ունկնդիր։
Տեսթոշակների հարցը ոնց է լուծվում։ Մարդուկին երկրորդ կարգինք, երեխեքը չաշխատող են, գործ չկա որ աշխատեն։ Ես ոնց պետք է լինի։ 2000 թվից երկրորդ կարգա գինես, ես էլ հիմա եմ, տվել են 24,000 դրամ փող, ոնց ապրենք, ինչով ապրենք, մեր նորից խոսում են թանկության հիմա։ Տիգրան Սարգսյանը ասում է, մենք որոշենինք, որ 2009 թվին 14%-ով թոշակը բարձրացնենք, բայց ապրելի 1-ից թանկություն գցենք, բայց ինչ բարձրացրին և ինչքան է թանկությունը, մի ձեթը 650 դրամ են սարքել, շաքարավազ է 330 դրամ, 350 դրամ, ոնց ապրենք, ինչով ապրենք։
Իսկ որոշ սննդամթերքների և դեղերի գները մշտապես բարձրանում են առանց որևէ առիթի կամ հիմնավորման, ասում էր մեր հաջորդ ունկնդիրը։
Ինչի համար են շատ հետաքրքիր, միշտ թանկացումներ անում բուտելիքի մեջ, տեղադրելում, այդ կամ բողոքում են, ժողովրդի բողոքներ հաշվի չեն առնում, տոտեր քաշեն, ոնց կլինի, տարի 22,000 թոշակով ապրի ուտեն մի անի, մուտումների չենք կարում անենք, ապրել ուտից անենք։
Մեզ զանգահարած ունկնդիններից մեկն էլ հարց ուղեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։
Բուջեի քննարկումը գնում հիմա եւ ֆինանսական հարցերը քննարկում։ Մի հարց էր ինձ հետաքրքրում, որ անցած տարի Տիգրան Սարգսյանը վարչապետը ասում էր, որ ֆինանսական ճգնաժամը ոչ միայն չի ազդի Հայաստանին, այլ նաեւ կարող է դրանից օգուտներ քաղել։ Ինձ հետաքրքրում էր, որ գուցե իրան մի հատ հարց ուղեիք, հիմա քիչ թե շատ ո՞նց է մտածում Հայաստանը օգուտներ քաղես դրանից, թե չքաղես։
Մեր հաջորդ ունկնդիրն էլ ասում էր, որ անթույլատրելի է համարում եւ շատ վրդովում է, երբ հանրապետության նախագահները հրապարակայնորեն անձնական հարաբերություններ են պարզում։
Այդ երեք անձնավորությունները պետությունը սեփականություն են դարձրել։ Տեղի է ունենում այդ հարցը պատասխանի տեսքով Ռոբերտ Քոչարյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, վերջապես հոգնեցիչ մի վիճակ ազգի համար։ Այսօրվա մեր հասարակ գյուղացին ավելի մեծ պետական գործից հեզարը հասկանում է, ինչպես վերաբերվեն պետության հետ, պետության մեջ ապրող անձնավորությունը ինչպես հասկանա, որ ինքը արժեք ունի, ինքը մարդ արժեքի մեջ է։ Բայց այս մարդիկ մեզ դրել են, չգիտեմ ինչ վիճակի մեջ, մենք հիվանդ ենք դարձել, սա նրան է պատասխանությունը, ինչ պատասխան, սա պետական իրավիճակ չի, սա հոգնեցուցիչ է, հոգնել ենք արդեն, պետությունը խաղ չի, որ խաղի է վերածված այս ամենը։
Մեզ զանգահարած մի ուսանողի ծնող ի դժգոհություններ արտահայտում մի քանի օր առաջ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի արված այն հայտարարությանը, որ նախարարությունը մտադիր է վերացնել ուսանողական ամենամսյա կրթաթոշակը և դրա հաշվին զարգացնել ուսանողական վարկերի համակարգը։
Ուսանող երեխայի ծնող եմ ես, չգիտեմ ինչ բաներով են մտածում այդ մարդիկ, որ այդ կրթաթոշակները ուզում են վերացնեն, այն դեպքում, երբ որ իմ երեխան գերազանցիկ սովորող երեխա է, եւ այդ թոշակը ինչ որ չափով նշանակություն ունի, ինչ որ չափով ոնց որ ստիմուլ տա իմ երեխային, բացի այդ էլ մենք վարձով ենք ապրում, ու այդ 6000 դրամը ինչ որտեղ մեծ նշանակություն ունի իմ ընտանեկան բյուջեի համար, այն բանով, որ նա ինձանից տրանսպորտի փող չի վերցնում։ Դա շատ մեծ նշանակություն ունի վարձով ապրող մարդկանց համար, այդ 5-6000 դրամը հետ ինչ մի մեծ գումարա, որ իրանք պետությունը զլանում է այդ գումարը վճարելու համար, թե ինչ-որ նպատակներ ունեն, ինչ-որ ուզում են իրենց բարեկեցությունը լավացնեն, թանկարժեք մեքենաներ գնեն, թանկարժեք տներ սարքեն, թեկուզ նախարար, որ նման հայտարարություններ է անում։
2011-ին Հայաստանում հերթական մարդահամարն է տեղի ունենալու, նշեմ, որ վերջին անգամ Հայաստանի տարածքում բնակչության մարդահամար կազմակերպվեց 2001-ին, այն ժամանակ արձանագրված տվյալները որոշակի կասկածի տեղիք տվեցին ոլորտի փորձագետներից մի քանիսը, բնակչության թվականակն այդ մարդահամարի ընթացքում համարեցին արհեստականորեն ուռճացված, ինչպես են սկսել նախապատրաստվել նոր մարդահամարին, պատմի Ռուբեն Մելոյանը։
Մարդահամարի մասին օրենքը պահանջում է, որպեսի Հայաստանում մարդահամար անցկացվի 10 տարին մեկ անգամ։ Կառավարության որոշմամբ Հայաստանի բնակչության հերթական մարդահամարը կանցկացվի 2011 թվականի հոկտեմբերի 12-ից 21-ը, իսկ փորձնական մարդահամարը տեղի կունենա Հայաստանի տարբեր քաղաքներում արդեն 2010 թվականի ապրիլի 14-ից 23-ը։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական վարչության նախագահ Ստեփան Մնացականյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, որ ֆինանսական ծանր այս իրավիճակում հիմնական խնդիրը գումարի հայթայթումն է։
Գլխավոր խնդիրը հանդիսանում է փաստորեն ֆինանսավորման խնդիրը։ Մենք ակնկալում ենք, որ դեկտեմբերի վերջին ամենաօպտիմիստական սցենարով որոշակյություն կարող է առաջանալ այս հարցում, եւ կարծում եմ, որ առաջին դոնորային օժանդակությունը իր հետևից կարող է բերել։ Սա իհարկե ցանկություններն եւ սպասումներն են։ Կյանքը իրականությունը ինքը ցույց կտա, թե ինչպես հետագա ընթացքը տեղի կունենա։
Ասում է Ստեփան Մնացականյանը, հավելելով, թե Հայաստանի կառավարությունը ակնկալում է դրամաշնորային աջակցություն ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամից, համաշխարհային բանկից, դոնոր այլ կազմակերպություններից։ Անկախության հռչակումից հետո առաջին մարդահամարը Հայաստանում անցկացվել է 2001 թվականի հոկտեմբերի 10-ին։ Հայաստանի բնակչությունը կազմել էր 3,213,000 բնակիչ։ Այն ժամանակ մարդահամարի համար անհրաժեշտ 2 միլիոն դոլարից 400,000-ը տրամադրել էր կառավարությունը, մնացածը դոնոր հանրությունը։ Ազգային վիճակագրական վարչության նախագահի խոսքով Հայաստանում Մարդահամար անցկացնելու համար 2009-13 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում անհրաժեշտ կլինի 2.5 միլիարդ դրամ, և կառավարությունն ի վիճակի է հատկացնել անհրաժեշտ գումարի 1/5-րդը միայն։
Նախահաշվով նախատեսված հանրագումարային բյուջեն 2.5 միլիարդ դրամ է, որից 1.9 միլիարդ դրամը նախատեսված է 2011 թվականի համար բուն մարդահամարի։ Ֆինանսների նախարարության եզրակացության հիմնավորը 21% է պետական բյուջեից նախատեսում ֆինանսավորել, իսկ 79% այդ գումարի, ուրեմն մենք փորձում ենք ակնկալել միջազգային դոնոր հանրության կողմից։
Ստեփան Մնացականյանի փոխանցմամբ մարդահամարի անցկացման համար 16,000 ժամանակավոր աշխատողներ կպահանջվեն, ընդ որում հաշվի առնելով նախկին փորձը, դրանք պետք է լինեն բնակիչների վստահությունը վայելող մարդիկ։
Պետք է ձեռնպահ լինել, չընդգրկել հաշվարարների մեջ այնպիսի մարդիկ, որոնք որ օրինակ քվազիֆիսկալ ոլորտի ներկայացուցիչներ են, օրինակ էլեկտրակայանության վարձվճարող, որոնցից կարող են ուղղակի մարդիկ խուսափել եւ դրա հետեւանքով ամբողջական հաշվառում չլինի։ Ցանկալի են օրինակ ուսուցիչներ, բժիշկներ, հատկապես ամբուլատոր պոլիկլինիկական սպասարկում իրականացնող, որոնք իրենք գիտեն եւ մարդկանց եւ հասցեները եւ մարդիկ բարեհաճ են այդ անձնավորությունների նկատմամբ։
2016 թվականի մարդահամարը, ասում է ազգային վիճակագրական վարչության նախագահ Չապազանց, կարևոր է Հայաստանի համար ոչ միայն դասական հարցադրումների իմաստով։
Առաջին ազգային մարդահամարից, այսինքն 2001 թվականից առ այսօր, Հայաստանում տեղի ունեցել մեծ փոփոխություններ էական ծավալուն շինարարության հետևանքով։ Մենք շատ ունենք քաղաքացիներ եւ ոչ ռեզիդենտներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում թեկուզ ունեն մեկից ավելի կացարաններ, բայց բնականաբար շատ կարեւոր է, որ պարզել նրանց բնակության հիմնական վայրը, որովհետեւ մարդահամարի կարևորագույն խնդիրներից է ոչ միայն մշտական բնակության թվականակը պարզել, այլ նաեւ բացակայողների ժամանակավոր ներկաների մասին եւս ռեալ տեղեկացում ստացվի։
Ի պատասխան դիտարկմանը, որ քաղաքական ուժերը շատ հաճախ, հատկապես նախընտրական ժամանակաշրջանում կասկածի տակ են առնում վիճակագրական, այդ թվում մարդահամարի տվյալների արժանահավատությունը, Ստեփան Մնացականյանը արձագանքեց։
Ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում գոյությունի վիճակագրության նկատմամբ նման վերաբերմունքը, որովհետև միշտ փորձում են քաղաքական եւ վարչական շահերի մեջ ներգրավել վիճակագրության։ Ընդհանրապես ժողովուրդը ավելի շուտ հավատում է կասկածներին, քան փաստերին։ Սա նորմալ երևույթ է։ Օբյեկտիվորեն պետք է կարողանալ սա հասկանալ, որտեղ ազատությունն այն է, երբ որից է մեկը իրավունք ունի, որից է մեկին ստիպելու հավատալ կամ չհավատալ ինչ որ բան։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ Երևանում տեղի ունեցավ առաջին հայ-թուրքական վավերագրական ֆիլմի պրեմիերան։ Կինոնկարի ստեղծագործական խմբի անդամների հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Արդեն տեղյակ եք, որ այս շաբաթ Մոսկվայի տանը ցուցադրվեց հայ-թուրքական համատեղ առաջին ֆիլմը։ Այն կոչվում է Արաքսի ափին և մի փորձ է ներկայացնելու սովորական մարդկանց հայերի և թուրքերի վերաբերմունքն ու դիրքորոշումը հարևան երկրի նկատմամբ։ Հավանաբար դուք էլ շուտով առիթ կունենաք դիտել այս ֆիլմը, քանի որ ֆիլմի նկարահանման հայկական կողմը իդեմս մարքեթինգի հայկական ասոցիացիայի ֆիլմն անվճար տրամադրելու է հայկական հեռուստաընկերություններին ցուցադրության համար։ Իսկ միջ այդ լսենք ֆիլմի երևանյան պրեմիերային մասնակից թուրքական կողմի ներկայացուցիչներին։ Մասնավորապես ֆիլմի թուրքական կողմի համահեղինակ թուրք-հայկական գործարարական կապերի զարգացման կենտրոնի համանախագահ Սարդար Դենլերին և նրա հետ Թուրքիայից ժամանած իր գործընկերներից ոմանց, ովքեր փաստորեն ֆիլմն այստեղ առաջին անգամ էին դիտում, շուտով կսկսվի ֆիլմի ցուցադրությունը նաև Թուրքիայում, և Սարդար Դենլերը մինչ ֆիլմի ցուցադրությունն ասաց, որ շատ կուզենար ու շատ լավ կզգար իրեն, եթե կարողանար այսպիսի 200 տեղանոց լեփ-լեցուն դահլիճ հավաքել Անկարայում ֆիլմի թուրքական պրեմիերայի համար։ Առհասարակ ասում էր, որ Երևան ժամանած թուրքերը շատ բարի դրացիական կողմնորոշումների տեր անձինք են։ Սենդլերի գործընկերներից մեկն, օրինակ, մասնագիտությամբ ինժիներ գործարար Մահմուդը ասում էր, որ իր լավագույն ընկերների մեջ շատ են և ծագումով հայերը, որոնց հետ ինքը հրաշալի հարաբերություններ ունի։ Հարցից թե ինչ կարծիքի է առհասարակ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, ասաց.
I think we are brothers. We are separated brothers, I think. We have a past, so we have to have a future together.
Ես կարծում եմ, որ մենք եղբայրներ ենք, բաժանված եղբայրներ, ասում էր Մահմուդը։ Մենք համատեղ անցյալ ունենք, ուրեմն նաև ապագա։ Եվ շեշտում, որ որևէ մեկը չի կարող շեղտել, որ գոնե իր ամենամոտ ընկերը հայ է։ Ահա ասաց ներկայացնելով Անկարայում բնակվող ծագումով հայ Թաշկնին, որը ցավոք հայերեն չէր խոսում, և հենց որի հետ էլ գնացել էին Ծիծեռնակաբերդ, այցելել թե ցեղասպանության թանգարան, թե Մեծ Եղեռնի զոհերի հուշահամալիր։ Ծագումով հայ Թաշկնն էլ ասաց, որ ֆիլմի պրոդյուսեր թուրք-հայկական գործարար կապերի զարգացման կենտրոնի համանախագահ Սարդար Դենլերն իրենց ընտանիքի վաղեմի բարեկամն է, և հենց նրա ու Մահմուդի հետ Անկարայից եկել են նաև ուսումնասիրելու, թե ինչ ոլորտներում կարող են ներդրումներ անել, բիզնես ունենալ։
For sure, sooner or later, somehow, we will set up, because there is no way out. I cannot imagine the opposite.
Վստահ եմ, որ վաղ թե ուշ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվեն, այլ տարբերակ չկա, ասում էր ծագումով հայ Թաշկնը Անկարայից։ Դեր թուրքական կողմից էլ Արաքսի Ափին ֆիլմի պրոդյուսեր գործարար Սարդար Դենլերն են մեր զրույցի ժամանակ հարցից, թե ինչ կարող ասել ցեղասպանության մասին, ասաց, որ ինքը պատմաբան չէ և չի կարող իհարկե որոշել, թե 1900-ականներին ինչ է եղել, բայց մեծ ողբերգություն էր ասաց, և ես շատ ցավում եմ դրա համար։
Today I visited the monument. Okay, I was there. And each time, whenever I come to Yerevan, I always visit. And it's a big tragedy. And I am very sorry about this tragedy. And I always respect your feelings and your emotions. I'm very much respecting. And today I was again at the monument, and I pray for all the victims of that tragedy.
Ես այսօր այցելել եմ հուշարձանը, ամեն անգամ, երբ Երևան եմ գալիս, այցելում եմ հուշարձանը, դա մեծ ողբերգություն էր և ես շատ ցավում եմ ու խորապես հարգում ձեր զգացմունքներն ու հուզումը, և ես այսօր կրկին այնտեղ էի ու աղոթում եմ այդ ողբերգության բոլոր զոհերի համար, ասում էր Սարդար Դենլերը և շեշտում, որ այս հազարամյակի քաղաքականությունը բիզնեսն է լինելու, և եթե մենք համատեղ բիզնես ունենանք, քաղաքական գործիչներն անելիք չեն ունենա, համոզված է նա, մենք կկարողանանք լուծել մեր բոլոր խնդիրները, ասում էր, ու հավաստիացնում, որ վերջին երկու ամիսներ ավելի քան 60 գործարար է Թուրքիայից Հայաստան եկել համատեղ գործընկերության հնարավորություններ փնտրելու նպատակով, և սա ինքնին խոսում փաստ է։ Սարդար Դենլերի կարծիքով առնվազն 4 ամիս հետո, մինչև գարուն, ապրիլ կամ մայիս կբացվի նաև հայ-թուրքական սահմանը, և մենք կկարողանանք անցնել Արաքսի վրայով։
Well, we are hoping, me as a Turk, I am hoping the border will be opened in 4 months' time. In April, maybe in spring, we will walk from Aras.
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեո-ռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։